Ja jūs savu dzīves vietu esat oficiāli deklarējis Rīgā, tad no nākamā gada par braucienu sabiedriskajā transportā jums visticamāk būs jāmaksā 42 santīmus jeb 60 eiro centus. Savukārt, ja jūs oficiāli dzīvojat ārpus galvaspilsētas, tad brauciens maksās divreiz vairāk – 84 santīmus vai 1 eiro un 20 centus. Rīdziniekiem samazināsies arī mēneša biļešu cenas. Tas tiek darīts, lai motivētu Rīgā faktiski dzīvojošos iedzīvotājus oficiāli reģistrēties galvaspilsētā, sacīja Rīgas mērs Nils Ušakovs.
Ja patreiz, katrs brauciens ir dotēts. Un katru braucienu dotē tieši rīdznieki no tiem nodokļiem, ko viņi samaksā, un tie nodokļi tiek iekasēt Rīgas budžetu. Tas nozīmē, vienalga, vai tu esi rīdznieks, vai tu esi Jelgavas iedzīvotājs, jebkuras cits pašvaldības iedzīvotājs, par tavu braucienu piemaksa rīdznieki. Kas, nu, tā īsti nav taisnīgi. Un šai situācijā sistēma, kuru plānojam ievest, sakot, no 1. janvāra, tas ir neridziniekiem pašizmaksa, proti eiro 20, ridziniekiem attiecīgi pusi no pašizmaksas, lai motivēt cilvēkus deklarēties Rīgā.
Rīgas doma lēš, ka pilsētā strādā 225 tūkstoši citu pašvaldību iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 130 tūkstoši Rīgā arī pastāvīgi dzīvo. Lai iegūtu atlaides, izziņu no iedzīvotāju reģistra kioskos nebūs jāuzrāda. Tā vietā katram rīdziniekam būs jāiegādājas personificēts etalons ar fotogrāfiju. Tas arī kļūs par tā saucamo rīdzinieka karti, kas nodrošinās atlaides. Skolniekus, arodskolu audzēkņus un studentus jaunā sistēma neietekmēs. Tiesību sarga biroja pārstāve Ruta Siliņa saka, ka atlaižu piešķiršana rīdziniekiem nav pretrunā ar likumu. Tomēr pārējiem nebūtu jāmaksā vairāk par brauciena pašizmaksu.
Tas, ka ir atlaida rīdziniekiem, tur viss ir kārtībā. Tas, kur mēs saskatām, ir diskriminācijas pārkāpums vai tiesiskās vienlīdzības pārkāpums. Tajā, ka tiem cilvēkiem, kas nav Rīgā deklarēti, viņiem ir jāmaksā nevis pašizmaksa, proti Amerika kunga noteikti 70 santīmi, bet kā šī cena tiks paaugstināta līdz 84 santīmiem. Tas gan nav tiesiski, un šeit ir saskatāms pārkāpums.
Rīgas vadība vēlāk uzsver, ka 84 santīmi arī ir brauciena pilnā pašizmaksa, kopā ar nodokļiem. Līdzīga kārtība šā gada janvārī tiek ieviesta arī Tallinā. Vienīgi tur visiem oficiāli reģistrētajiem talliniešiem sabiedriskais transports ir pilnīgi par velti. Igaunijas galvaspilsētas mērs Edgars Savisārs saka, ka jaunā sistēma ir nesusi Tallinai vairākus ieguvumus.
Mēs iegūstam vairāk nekā zaudējam. Pirmkārt, pilsētas iedzīvotājiem ir lielākas pārvietošanās iespējas pilsētas teritorijā. Otrkārt, ir arī ieguvumi videi, jo uzlabojas gaisa kvalitāte. Treškārt, būtiski uzlabojas satiksmes plūsma. Automašīnu skaits ielās ir krities par 10%. Tajā pašā laikā sabiedriskā transporta lietošana pieaug.
Tallinas domas aprēķina liecina, ka bezmaksas transports pilsētē izmaksā papildus 12 miljonus eiro gadā. Bet no jaunajiem reģistrētajiem iedzīvotājiem viņi sagaida 17 miljonu eiro ieguvumu nodokļos. Kopš sistēmas ieviešanas pilsētē esot reģistrējušies 11 tūkstoši jauno iedzīvotāju. Mūsu galvaspilsētas mērs cer, ka rīdznieku skaits pirmajos mēnešos varētu pieaugt par aptuveni 10 tūkstošiem. Aptaujātie pierīgas pašvaldību vadītāji bija skeptiski par galvaspilsētas ieceru dalīt sabiedriskā transporta cenu starp rīdziniekiem un nerīdziniekiem. Stopiņu novada domas priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne apšaubīja, ka viņa pašvaldība varētu maksāt Rīgai par sabiedrisko transportu, kā to rosina Ušakaus.
Un kā mēs varam slēgt kādai iedzīvotāju grupai, kas brauks ar Rīgas sabiedrisko transportu pakalpojumu apmaksu, jo mēs kā pašvaldība tomēr rūpējamies par visiem novada iedzīvotājiem. Kā tad notiks dotācija, piemēram, uz galvas buses autobusiem, kas apkalpo Stopiņu novadu Upeslēju ciematā, Līču ciematā, Cekulē, Sauriešos. Tas ir ļoti tā, manuprāt, kārtīgi jāizdomā un jāizspēj, kā tas notiek. Tas nozīmē, ka mēs kaut kādu atvieglojumu vai dotāciju sniedzam kaut kādai vienai desmitai daļai iedzīvotāju novadā.
Arī Ķekavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Andis Adats apšaubīja, ka Ķekavas pašvaldība varētu maksāt Rīgai, lai Ķekavas iedzīvotājiem būtu iespējams izmantot Rīgas sabiedrisko transportu uz tiem pašiem nosacījumiem kā rīdziniekiem.
Mēs neesam skatījušies domē šo jautājumu oficiālo. Viedokļi man noteikti par šo jautājumu nav, es varu tikai izteikt tikai savu subjektīvo viedokli, un mēģinot to visu analizēt, nu, es tā īsti nesapratu, nu, kas notiksies? Notiksies, nu, mūsu novada iedzīvotāji neizmantos Rīgas satiksmes autobusus. Viņi saīsinās maršrutus līdz Rīgas robežai. Un tad mums ir nākošais jautājums. Kā mūsu iedzīvotāji tiks uz Rīgu tādā gadījumā, es ja tik mīļi, mūsu vismaz 15 gadu garais strīds, iedodiet mūsu transportam gala punktu Rīgā. Un mēs paši aizvedīsim.
Jāpiebilst, ka Rīgas pašvaldības vēlme iegūt papildus ieņēmumus savā budžetā varētu iesist robu citu novada kasēs. Tāpat ir arī jautājumi par cilvēkiem, kuri Rīgā īrē, bet dzīvokļa īpašnieki tiem neļauj oficiāli deklarēties. Ušakovs uzsver, ka tie īpašnieki, kuri neļauj īrniekiem piedeklarēties, pārkāpu likumu un soka doma palīdzēs ar to cīnīties. Pastāv arī bažas, ka jaunā kārtība palielinās automašīnu skaitu Rīgas ielās un par bezjēdzīgu padarīs park and ride sistēmu. Rīgas doma saka, ka par to vēl ir pārākri spriest. Artums Konahaus, Latvijas Radio.